Viață din cuvânt cu Nicu Butoi.
Dragii mei, aș dori să mergem puțin cu gândul înapoi la asigurarea pe care Dumnezeu ne-o dă. Că nu avem motive de chinuire, de frământare, pe care le aducem cu noi în această lume de altfel. Dacă, într-adevăr, am crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, când mi-a spus că El a numărat pașii vieții mele de călător. Eu călătoresc foarte, foarte mult. Foarte mult. Am perioade în care sunt mai mult în aer decât pe pământ. Dar Dumnezeu spune, ți-am numărat milele, ți-am numărat kilometri, știu tot. Zice, tu ai numărat pașii vieții mele de pribeag. Dacă am vreo supărare, cui să-i spun? Păi să-i spun cuiva și mâine mă vinde în piață după aceea. Spune că mi-a spus cutare de cutare. Și... Am cui să spui. Cum se spun? Am oameni lângă mine cărora să le pot spune. Dar am o asigurare care este mai presus decât aceasta, care îmi spune mie, lacrimile mele sunt strânse în burduful tău. Așa mi-a promis Dumnezeu. N-are cum să țină minte copiii mei sau soția mea. Nu pot ei să țină minte, sau nici nu pot ei să pătrundă, să înțeleagă ei exact ce e în sufletul meu. Ba la un moment dat chiar se vor supăra că sunt supărat, știți? Deci nici n-ar fi cazul să fii supărat pe treaba aceasta. De unde te uiți tu? Dar știu pe cineva despre care Biblia spune, zice, lacrimile mele au fost strânse în burduful tău. Probabil că v-ați întrebat, de ce Dumnezeu îi dă acea serie de semne de-a dreptul copilărești lui Saul, când Saul este chemat la împărăție? Dumnezeu îi dă așează pe umărul lui o așa greutate mare și după aceea Samuel îi spune, fii atent, când pleci acasă acum. Cum ajungi la intersecție, acolo la Ghimpați, cu mergem spre sud încolo, vezi că acolo o să fie trei oameni. Unul are două pâini, unul are nu știu ce, unul are un burduf cu vin. Ia două pâini de la oamenii aceia, o să-ți dea două pâini, le iei și pleci mai departe. După ce ai plecat de acolo, vezi că vei ajunge în cutare loc, acolo vor fi niște proroci. Acolo Duhul Sfânt va veni peste tine, vei proroci împreună cu oamenii aceia. Saul pleacă și Biblia spune tot ce i-a spus Samuel, așa a fost. A găsit și pe unchiul său, i-a spus și de măgare, o să spună că s-au găsit măgare. I-a dat niște detalii care pur și simplu te zguduie. Nouă ne scapă detaliile uneori și tocmai ele sunt cele mai importante. Dar de ce i-a dat Domnul lui aceste lucruri? Pentru că omul ăsta era un om bolnav de îngrijorare. Îngrijorarea l-a dus la nenorocire, de altfel, l-ați observat. El niciodată nu și-a predat viața în mâna purtării de grijă a lui Dumnezeu. El a ținut viața în mâinile lui. Cum spunea un bătrân, zicea, am ținut mântuirea cu dinții și cu mâinile toată viața. Și a spus, da, nu trebuia că o ține altcineva. Zic, nu era cazul să te încleșteze așa, să-ți anchilozeze mâinile săracele ținând așa. Era în alte mâini sigure, care nu aveai o dignă. Detaliile acestea pe care Dumnezeu le-a dat lui toate, aveau ca menire să-i aducă pace în suflet și să nu-l facă să tremure acolo. Nu mai vine Samuel, trebuie să aduce în jertfa câte ce a sufrat. Aoleu, aoleu! Și aduce jertfa până la urmă sub presiunea teribilă a minții lui, fără nicio urmă de încredere în Dumnezeu. S-ar putea să fie așa la un meci de fotbal, că dacă mai sunt numai două minute și n-am băgat gol, acolo intrăm în nebuneală, nu știu ce. Acolo e în ordine. Dar când e vorba de Domnul, stai cu minte, stai liniștit. Nu te teme, acesta e plină Biblia de el. E plină Biblia. Domnul și începea toate discursurile, frazele, prorocii, peste tot e presărată Biblia cu acest cuvânt, fiindcă Dumnezeu știe că suntem bolnavi de teama aceasta. Bolnavi. Și încă bolnavi în cele duhovnicești, acolo e și mai rău de tot. În cele pământești o mai fi cum o mai fi și o mai fi îndreptățit cumva. Dar în cele duhovnicești, un om care are un așa mântuitor, un așa Dumnezeu care atât de mult a iubit lumea încât a demonstrat cu cea mai înaltă demonstrație, un om căruia Dumnezeu a pregătit iertarea și mântuirea din veșnicii, ne-a fost dat harul în Hristos înainte de veșnicii, să stea totuși ca pe gheață pentru mântuirea lui și când e vremea bună e mântuit și când nu e bună nu este mântuit și sufletul lui chinuit continuu în felul acesta, nejustificat. Acest dăm să beau are multiple sensuri. Nu o să stăm să explorăm, dar o să rămânem totuși în acest context. Vom căuta să pătrundem ce ar însemna el pentru noi, pentru mine ca persoană, dacă Domnul vine la mine în momentul ăsta și îmi spune dăm să beau. Și eu stau să mă gândesc cam ce-o fi având Domnul în minte când îmi zice mie vorba asta. Că nu semnează același lucru la mine și la tine. La mine e una, la tine e una. Și când îmi zice mie treaba asta, ce așteaptă el de la mine? În ce zona vieții mele este Dumnezeu însetat? Pentru ce? Ce ar vrea el să... Cum ar vrea să mă vadă? Cum e un părinte care așteaptă de la un copil să vadă un semn de maturitate, un semn de hotărâre, de... Cum este un medic care privește la un bolnav între viață și moarte și vede un semn acolo și atunci se bucură? Dar să mergem puțin în contextul acesta. A venit o femeie din Samaria. Știți că iudeii aveau mari probleme cu neamurile. Pentru ei neamurile erau animale, considerați animale de povară. Îi disprețuiau cu toată ura de care erau capabili să îi disprețuiască. Și unui animal, spre exemplu, unui animal îi pui povara pe spate și îi dai una, îl bați sau îi zici, haide, die, mă, sau îi dai un bici sau îl faci să meargă. Ei veneau cu o greutate lângă cineva dintre neamuri, o așezau jos, se uitau în altă parte și aștepta ca cel pe care îl considera el un animal să ia această greutate pe spate și să pornească după el. Fără să-i spună, domne, te rog frumos, du-mi și mie ăsta sau îți ordon să-mi duci acest lucru. Deci nicio formă de comunicare nu exista. Asta cu privire la neamuri. Stați că n-am ajuns încă la fundul prăpastiei. Cu privire la samariteni, ăștia erau mai jos decât neamurile pentru ei. Deci ei priveau pe neamuri așa, gunoi, îi priveau ca pe gunoi. Acum samaritenii erau mai jos decât neamurile. De ce? Știți că ura adevărată nu există decât între persoane apropiate. Dacă nu ești apropiat cu cineva, nu poți să-l urăști așa chiar din tot sufletul cum ar trebui, știi. Ești mai depărtat, îi dai bună ziua și treci. Dar dacă ești foarte apropiat, acolo da. Pe samariteni, evreii îi urau din suflet, iar samaritenii pe evrei din inimă. Fiecare îl ura pe celălalt cu toată puterea de care erau în stare. Amândoi se declarau urmașii lui Abraham. Amândoi erau urmașii lui Abraham. Fiecare disputa acest... Amândoi aveau temple. Și evreul avea templu și samariteanul avea templu. Și atunci, în jurul anului 400, samariteanul a luat bucăți de cadavre, grozăvii, urâciuni, stricăciuni și într-o invazie teribilă s-a aruncat asupra templului și a pângărit tot ce a putut, a aruncat acolo. După aceea a urmat represalii din partea iudeilor către samariteni și cam aceasta era conversația lor. Așa, în termenii ăștia discutau ei unii cu alții. Dar ați observat că spunea acolo, zice, să-l consider pe ăsta ca un samaritan, adică mai jos de aici n-ai unde să te duci. Dar stați că nu suntem încă jos de tot. Dincolo de ura și disprețul față de samariteni, în general, era ura totală față de femeia samariteancă. Aceasta era ultima treaptă a existenței umane sau subumană. Așa ziceau dânsii, bineînțeles. Nu Dumnezeu, dar așa ziceau ei. Și atunci, în momentul când Iisus stă aici la fântână, apare una din aceste femei. Femeia iudaică era privită necurată în timpul perioadei, dar pe femeia samariteancă o priveau toată viața fiind sub perioada asta. Era privită ca ceva... Oh. Dacă un iudeu mergea pe o stradă și din întâmplare venea o samariteancă din față, cumva, iudeul de grabă fugea, trecea pe partea cealaltă să nu cumva să zboare vreo scamă sau vreo zdreanță de la femeia asta să-l atingă pe el. Trebuia să fie foarte atent omul și trecea pe partea cealaltă. Acești erau iudeii. Să se atingă ei de ceva de care s-a atins o femeie samariteancă? Departe de așa ceva. Și acum, aici la fântână. Dar, atenție, trebuie să facem un picuț de gramatică. Biblia spune, a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Și acum urmează un verset ciudat. Versetul 8. Care începe cu această particulă. Căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncare. Ce legătură are una cu alta? Cine poate să-mi spună? Deci contextul este acesta. Vine femeia și Iisus spune, dă-mi să beau. căci ucenicii, sau pentru că, sau fiindcă, ucenicii se duseseră în cetate să cumpere, ce legătură să aibă una cu alta? Mă gândesc că versetul ăsta e spus însemnând că s-a creat cadrul propice ca Iisus să poată sta de vorbă cu ea. Dar dacă erau frații acolo și nu erau după cumpărături, ce credeți că s-ar fi întâmplat? Eu cred că nimic. Nu s-ar fi întâmplat nimic. Iisus nu era dispus să-i potignească pe aceștia în așa hal, bieții de ei, să nu poată să treacă peste treaba asta. Și așa le-a dat puțin de lucru. Și a zis, băieți, hai să facem cumpărături. Cine merge la piața astăzi? Ăla, eu nu mă duc, am fost ieri. Ia, duceți-vă toți, fiindcă nu vreți să vă duceți toată lumea. Domnul colonel așa le spunea la soldați. Dacă nu vrea niciunul, vă duceți toți atunci. Și i-a trimis pe toți. Au plecat la cumpărături. Și în sincronizarea aceasta dumnezeiască apare această femeie. Cuvintele din limba română sunt foarte abrupte, dăm să beau. Dacă am putea noi să atașăm acestor cuvinte muzica lor și intonația și căldura lor și politeța. Mântuitorul, când vorbea cu o femeie, s-a adresat, spre exemplu, femeii prinsă în păcat, s-a adresat cu aceleași cuvinte cu care s-a adresat mamei lui, Maria, și a spus femeie, într-un fel care cuprindea, care exprima toată dragostea cu care Dumnezeu înconjura ființa creată de el. Și la fel îi se adresează acestei femei. Ucenicii se duseseră după cumpărături. Ce bine! Ce bine că s-au dus după cumpărături, că a scăpat un suflet de la moarte. Vedeți, de multe ori Dumnezeu trebuie să ne dea de lucru nou, mie trebuie să-mi dea de lucru, că nu se poate descurca cu mine. Trebuie să facă ceva. Trebuie să-mi dea o jucărie, ceva, sau să-mi dea o bubiță, un furuncul, sau nu știu ce anume, ca să mă ține ocupat, că dacă nu sunt ocupat în timpul ăla, eu fac ceva. În mod sigur. Aveam într-una din bisericile unde am fost pastor un om problemă. Omul acesta, el era pentru contra. Nu era contra la ceva, să zici, la aceea sau la cealaltă. El era contra și contra însemnează la orice. Dacă îi spuneai, hai să trăiești, nu, el e împotrivă. Nu vreau, spunea omul. După aia se gândea despre ce e vorba. Dar inițial omul spunea, nu vreau, gata, distart. Și mai ce să fac cu omul ăsta? Măi, omule, mă, stai, mă, hai să gândim, nu vreau. Păi, dar nu trebuie să gândim, nu trebuie. Hai să o luăm de la capăt. Până la urmă mi-a venit o idee. Ia să văd eu. Și i-am dat o jucărie. Nu. I-am dat o jucărie acolo la adunare. Uite, tu te ocupi cu treaba asta. E, vă spun, an de zile, cel mai cu minte băiat omul ăsta a fost. A avut jucăria asta, să juca acolo la biserică. El făcea treaba asta, că era o treabă bună ce a dat omului de făcut. Vreau să spun că trebuie uneori ca Dumnezeu să facă anumite lucruri în viața noastră, pentru că vederile noastre și mintea noastră ne va conduce să facem alte lucruri care ar fi negative. I-a trimis după cumpărături. Dăm să beau, îi spune Domnul, acestei femei către care un iudeu nu s-ar fi adresat niciodată. Și femeia tresare și nu interesează să dea să bea sau nu, dar deocamdată îi spune, sunt șocată. Prima dată în viața mea, de când sunt pe pământul acesta, sau de când mi-a povestit părinții părinților mei, prima dată de când sunt pe pământ, când aud un evreu să vorbească cu mine, o femeie samariteancă, și tu cere apă de la mine, te gândești să bei apă, să-ți dau ție apă. Ha, a rămas pur și simplu fără cuvânt. Și în versetul acesta se încheie cu expresia, iudeii în adevăr n-au legături cu samaritenii. Noi citim despre oamenii ăștia, nu? Ce ar fi să citim și despre noi puțin? În ce măsură suntem noi cunoscuți de lumea aceasta ca niște oameni prieteni și prietenoși? În ce măsură? În ce măsură am trecut pragul bisericii vecine să participăm și noi odată la o slujbă, să vedem cu ce își hrănesc sufletul oamenii de acolo, să vedem cu ce se preocupă ei. În ce măsură a găsit în noi cineva care nu are niciun fel de direcție, un bun și apropiat prieten, are curaj un om nenorocit să vină la noi și să ne spună, sau să vină la biserică și să spună fără de legea care l-a înfrânt și l-a prăbușit, are curaj sau omul se ascunde cu mare pricepere să nu fie cumva prins? Nu mai vorbim să fie scăpat din situație, să nu cumva să fie prins. Iudeii nu au legături cu samaritenii, dar Hristos are legături cu samaritenii, vreau să spun. Personal, m-am născut în biserică, probabil pentru unii, chiar pe aceste scaune eventual sau care ne asistă, cu un defect. Nu am reușit să nu disting culorile, vreau să vă spun. A, da, să nu gândiți că sunt daltonist. Nu sunt, că n-aș fi avut carnet de conducere. Dar nu disting culorile acestea. Adică nu mă interesează aceste culori. Mă interesează, în primul rând, cine este dincolo de faldurile acestor culori. Mă interesează oamenii din spatele acestor culori. Și știți de la cine am învățat și nu disting culorile? Am învățat din cartea Hristos, Lumina Lumii. Ați citit cartea asta? Da. Acolo scrie, Iisus nu a întrebat niciodată pe cineva din ce credință faci parte. El nu a întrebat. Dar tu întrebi. Primul lucru. Iudeii n-au legături cu samaritenii. Cum rămâne cu urmașii lui Iisus? Care este, cum sunt ei cunoscuți? Învățătura noastră ca biserică este că poporul lui Dumnezeu este transdenominațional. Mântuirea și credința și adevărul nu sunt legate de o anumită castă, sectă, denominațiune, cult. Nu. No. No. Poporul lui Dumnezeu se găsește astăzi răspândit în toate bisericile lumii. Și mai mult, în Biserica Adventistă am găsit o și mai generoasă și frumoasă explicație, în care mi se spune că și oameni care n-au cunoscut niciodată pe Dumnezeu, care n-au cunoscut Scriptura, conform cu capitolul 1 din Epistola către Romani, a lui Pavel, chiar și oamenii aceștia au prin Hristos, neștiut de ei, un drum deschis la Dumnezeu. Ei, oamenii aceștia, vor fi mântuiți nu datorită teologiei lor, ci în ciuda teologiei lor. Și Dumnezeu îi va aduce înaintea lui și îi va preda și îi va prezenta universul întreg, nu cu ceea ce au făcut ei pe pământul acesta, ci cu ceea ce ar fi făcut dacă ar fi avut și ei aceeași lumină. Vor veni mulți, a spus Mântuitorul, de la răsărit și de la apus, și vor sta la masă în împărăție cu Abraham, cu Isaac și Iacov. Ei nu știu cine sunt aceștia, dar vor veni și vor sta la masă în împărăție. Mântuitorul ne-a recomandat și ne-a spus, faceți ce ați văzut la mine, eu v-am dat o pildă. Asta este predica pe care am ținut-o eu. Uitați-vă bine cum am procedat eu și așa să procedați. După cunoștința mea, nu cred că există vreo, așa, cel puțin din spectrul românesc al nostru, vreo biserică sau vreo denominațiune creștină în care să nu fi avut harul de la Dumnezeu să predic Evanghelia. Nu mi-aduc aminte să fi fost invitat vreodată undeva și să nu merg. De altfel am și spus, singurul loc în care nu aș merge să predic Evanghelia ar fi în iad, pentru că acolo nu mai am pe cine să întorc înapoi, dar afară de iad, chiar dacă m-ar trimite cineva, m-ar trimite Domnul să stau de vorbă cu Roger Morneau, i-aș spune, Doamne, e groaznic, dar să știi că mă duc. Dar să știi că mă duc. Și a fost la Loma Linda, nu de mult timp, de vreo câțiva ani de zile, a fost acolo în San Bernardino, marele om al lui Dumnezeu, Halvorsen, Ron Halvorsen. Nu știu de unde a înțeles omul ăsta din niște reclame, undeva de pe New York, unde a văzut el o fotografie. Cine i-a povestit lui că acolo, la o casă de toleranță din asta de pentru de niște exclusive, nu știu cum, cine se duce acolo cu bani mai mulți, nu vreau să, nu sunt nepriceput total la acest capitol, nu vreau să dau detalii, dar într-o zi a spus nevestei lui Ron, zice, dragă, mâine vreau să fiu învoit de tine, de ce? Mă duc în cutare loc. Măi, tu ești chiar nebun la cap, dacă tu te duci acolo. Da, mă duc. Și vreau să accesez persoana asta. Și a mers acolo. Și s-a sfârșit totul cu două persoane pe genunchi și cu această doamnă devenind secretara școlii de sabat în una din bisericile din New York. Vreau să spun că acolo unde n-ar călca niciun om care se respectă chipurile bisericește vorbind, acolo s-ar fi dus Iisus. Așa s-a coborât El la noi. Așa este umilința Lui cea mare. Lui nu i-a fost teamă că își murdărește reputația când o să-l vadă cineva pe el vorbind cu o așa persoană. Mai ales că după ce că era samariteancă, mai mergem și mai jos puțin, mai avusese și 5 bărbați și acum trăia în concubinaj cu cineva. Deci după toate cele, Măcar dacă era așa o samariteancă de rând, dar era una sub rânduri. Era cea mai de jos dintre toate. Acolo a mers Iisus. Și a ales-o pe ea anume ca să-mi spună mie și ție să nu crezi vreodată cuvintele diavolului că tu ești căzut atât de jos încât nu te mai poate ajunge Domnul pe tine. Nu se mai poate coborî Domnul acolo unde ești tu. O să-ți spună noi. Ești într-o așa prăpastie, de aici nu te scoate nici Dumnezeu. Să nu crezi vreodată aceste cuvinte. Aș vrea să ne aducem aminte de unde coborâse cel ce era acolo și se umilea așa de adânc ca să câștige acest suflet pentru Dumnezeu. De unde se coborâse acesta? Dacă ai ști cu cine stai de vorbă, tu iudeu, să-mi ceri mie, femeie samariteancă, să-mi ceri mie să bei. Nu pot să cred ce aud, nu pot să cred ce văd. E o experiență reală, dar nu pot să cred lucrul acesta. Ce fel de iudeu ești? Ce fel de om ești? Cum de faci așa ceva? Nimeni niciodată nu mi-a acordat atenție mai mult decât unui obiect. Iar tu îmi vorbești în așa fel. N-am simțit de la nimeni așa respect și atâta dragoste și atâta prețuire. Eu nici n-am știut că sunt o persoană respectabilă până nu mi-ai zis tu cuvintele acestea. Tu mi-ai deschis ochii și mi-ai spus că am și eu valoare în ochii tăi și mă faci să cred că e adevărat felul cum ai spus. Dacă ai ști tu cu cine stai de vorbă. Dar, iubiții mei, aș vrea să ne deplasăm în Isaia la capitolul 42 și să constatăm aici că Domnul își ține cuvântul. Suntem în 42 și versetul 3. Domnul nu este un fariseu care ne învață pe noi ce să facem și el se preocupă cu altceva. Domnul este propriul lui cuvânt întruchipat. Așa este Domnul Hristos. Și uitați ce scrie Scriptura aici. Capitolul 42 și de aici versetul 3. El nu va striga. Hei, oameni buni, a venit o samariteancă, băi, să vedeți ce viață are asta. Aoleu, ce mi-a spus? Stai că abia aștept să închid telefonul cu tine că vreau să vorbesc cu ăsta, să-i spun ce mi-a spus. Nu, el nu va striga așa ceva. Tu ai vorbit cu el și el a vorbit cu tine în șoaptă, nu? Circulă bilețele pe aici de la Domnul la unul și la altul. Dar ajung aici și ating sufletul imediat și fiecare știe pentru sine ce îi vorbește Domnul. Lăsăm vorbele astea spuse de aici de la amvon. Noi suntem aici într-un loc duhovnicesc în care Duhul Sfânt se mișcă printre noi și atinge inimi în dreapta și în stânga. El nu va striga. No. Și scrie Scriptura mai departe. Nu își va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Priviți-l pe tatăl fiului risipitor cum aleargă afară din sat să-l acopere pe băiatul repede, să nu vadă lumea, să n-audă lumea, să nu știe lumea. Uitați-vă la David care spune, nu vorbiți la Gat ce s-a întâmplat cu omul vândut diavolului Saul. Nu spuneți așa ceva. Nu vorbiți acolo. Nu lăsați să fie de bat jocură omul acesta care pur și simplu s-a lepădat de Dumnezeu. Nu va face să se audă glasul lui pe ulițe. Uitați-vă când discută cu femeia căzută în păcat, așteaptă până pleacă toată lumea de acolo. Atunci discută cu ea și discută într-un fel atât de constructiv, încât niciunul dintre noi nu am fi rezistat invitației acesteia. Femeie, unde sunt părâșii tăi? Hei, capul sus, unde sunt părâșii tăi? Se uită femeia jurul ei. Nu mai nimeni. Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne. Ha, acum înțeleg. Uite ce este. Nici eu nu te osândesc. Nu te-am chemat să te osândesc. N-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc. Du-te și să nu mai păcătești. Numai între el și ea. Atât. Și aici spune Scriptura mai departe. Trestia frântă nu o va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Dacă ești o trestie frântă și dacă diavolul sau vecinul tău așteaptă să fii zdrobit de tot, nu uita că Dumnezeu are un alt plan cu tine. Tot vorbim mereu de schimbare, să ne schimbăm. Ne schimbăm noi în fiecare sâmbătă, de mai multe ori. Și vom continua să ne schimbăm, dar altă schimbare nu o să facem. Pentru că omul se rătăcește de la naștere. Bine, dar atunci ce se va întâmpla? Altceva se întâmplă. Dumnezeu nu are de gând să ne schimbe pe noi, ci dorește să ne restaureze. Pentru că El când ne-a creat, a spus că suntem buni foarte. Nu m-a declarat soția mea sau copiii mei, fiindcă sunt rudă cu mine, ci Domnul a spus despre mine treaba asta. E bun foarte. Ceea ce vrea să facă Domnul este să ne restaureze înapoi la poziția aceea. El nu vrea să facă un lucru mai bun decât a făcut. Nu se poate. Dacă Dumnezeu a spus bun foarte, El ne va vrea să ne restaureze înapoi acolo unde am fost. Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Trebuie să te restaurezi acolo unde ai fost prin harul lui Dumnezeu. Trestia frântă n-o va zdrobi. Mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi și nu se va lăsa până va așeza dreptatea pe pământ și ostroavele vor nădăjdui în legea lui. Acesta este Domnul și acesta este planul lui cu viața ta. Acesta este. Indiferent în ce zonă e zdrobită trestia sufletului tău, nu te frământa. Dumnezeu te va restaura. El nu a chemat un comitet care să investigheze pe fiul risipitor, să-l treacă prin nu știu câte prelucrări și din acestea de tot felul purificări, ci l-a restaurat într-o clipă. Într-o clipă, Dumnezeu are această putere. El zice și se face. În fața lui stă un păcătos nenorocit, rupt în păcatele lui, care însă s-a întors la Dumnezeu și Dumnezeu într-o clipă îl declară neprihănit pe omul acela. Cine îndrăznește să vorbească? Dumnezeu face ce vrea cu ce este al Lui și aceasta este vrerea Lui și aceasta e vrerea Lui cu mine și cu tine. Într-o clipă, aceasta este lucrarea unei sclipiri. Mă întreba cineva, zice, cât ți-a luat până ai pregătit predica asta? Zic, o fracțiune de secundă. Mie mi-a 40 de ore să pregătesc o predică. Nu zic, acela e discurs. E altceva. Dar o predică trebuie să fie produsul unei sclipiri a Duhului lui Dumnezeu. După aceea lucrez la ea, elaborez, dar ea trebuie să fie produsul unei sclipiri, a unei iluminări de o clipă pe care Dumnezeu ți-o dă. Restaurarea ta în grația lui Dumnezeu nu cere timp. Nu cere timp. Dumnezeu nu are nevoie de timp ca să te restaureze pe tine în grația lui. Dumnezeu are nevoie de hotărârea sufletului tău. Atât. Asta e tot ce-i trebuiește lui Dumnezeu. Când aceasta s-a produs, într-o clipă Dumnezeu te declară curat și sfânt și ești. Pentru că El ce zice, se face. Și ce poruncește, ia ființă pe loc. Așa se întâmplă. Eram în una din bisericile mari din România, din partea de sud a țării, și vedeam în fiecare seară o domniță care avea o hemangioma pe jumătate de față. Și se ascundea cu o jumătate de față după cineva și privea numai cu partea cealaltă luminoasă. Stând la un amvon acolo, pe o tribună acolo cu multă lume, am întrebat pe vecinul meu, poți să-mi spui așa în taină, cine este fata aceea? Zic, nu te uiți acolo, dar o știi tu. Cine este fata aceea care are fața așa jumătate neagră, aproape jumătate albă? Oh, știu cine. Frate, lăsați-o în pace, nu vrea să boteze, știu cine este. Nu zic, eu v-am întrebat nu dacă vrea să se boteze această persoană. Nici Dumnezeu n-a întrebat-o dacă vrea să se boteze. Dumnezeu a întrebat-o dacă vrea să fie iubită. Atât a întrebat-o. Dacă vrea să-i primească dragostea. Celelalte, mai vorbim noi. Cum o cheamă? Mi-a spus cum o cheamă. Când s-a încheiat serviciul divin de seara aceea, m-am dus frumos la ea, a plecat politicos, am salutat-o, i-am spus, știu că te cheamă așa și pe mine mă cheamă Nicu Butoi și am dat mâna împreună și zic, vreau să spun cât de mult te apreciază sufletul meu pe tine. Și zic, să vezi pentru ce. S-a uitat mirată la mine. Zic, să spun pentru ce. Am văzut niște copii care au râs de tine într-o seară aici și ți-au arătat cu bățul spre tine. Și te-am văzut cum te-ai apărat așa ca de muște și ai venit. Și am văzut lumea de pe lângă tine. S-a uitat cineva mirat, s-a uitat cineva din partea cealaltă. Și ai venit. Și te-am văzut în fiecare seară. Și zic, faptul că tu ai îndrăznit și ai rupt aceste bariere ale disconfortului și ale rușinii acesteia nerușinată la care cineva este supus. Faptul că tu ai făcut așa ceva, zic, eu te apreciez pe tine mai mult decât pe toată lumea asta din sala asta care a venit aici mii de oameni. Pe tine te apreciez cel mai mult. Nimeni dintre cei care sunt aici n-au plătit prețul pe care l-ai plătit tu ca să vii aici. Ei au venit ca niște domni și au ținut locuri. Lângă tine n-a vrut să stea nimeni și ție nu ți-a dat nimeni locul. Zic, te-am văzut că te-ai umblat într-o seară, te-ai dus și acolo. Nu, e ocupat peste tot. Pentru tine a fost ocupat peste tot. Și totuși ai venit în fiecare seară. Și zic, vreau să primești din partea mea această adâncă apreciere a sufletului meu. Dar aceasta, zic, nu costă mare lucru. Vreau să-ți recomand pe cineva care, așa cum ți-am spus eu ca om, îți spune că El te iubește pe tine mai mult decât pe toți de aici, fiindcă tu ai suferit și suferi mai mult decât lumea care este în jurul nostru. Și zic, așa lucrează El. Harul Lui este cumva complementar, compensează cât lipsește. Dacă lipsește mai mult, zic El, și ție ți-a revărsat mult har. Și dragostea Lui s-a manifestat nu prin cuvinte, ci și-a dat viața pentru mântuirea ta. Curgeau lacrimi pe obrazul ei, niște lacrimi mari de tot. Și asculta. Și eu am plâns. Și m-am bucurat. Când a fost ziua botezului, ce vreau să vă spun? Înainte de a vă spune acest lucru, vreau să vă spun că din seara aceea, nu mai vedeai doar o jumătate de față care privea din spatele cuiva, ci era o față plină și senină. Și vă spun că nici lumea din prejur nu mai privea cu aceeași ochi. Simțeau că s-a întâmplat ceva și s-a schimbat ceva acolo. Ființa aceasta își primise valoarea de la Dumnezeu și nu de la oameni. Aceasta a fost schimbarea. Iar la botez eu n-am reușit să văd sau să cunosc pe toată lumea, dar din acea largă clasă de botez, toți îmbrăcați în alb, n-aveai cum să nu o distingi pe ea. Ea era acolo împreună cu toată lumea, fără niciun fel de chinuială de a-și mai ascunde fața. Era ea însăși. Domnul nu zdrobise trestia aceasta, ci o restaurase. Dar știți că un lucru ca acesta nu se face gratuit. Este ușor să spui că te-ai hotărât în lumea aceasta să ajuți la ridicarea omenirii și să ajuți să întorci oameni de la întuneric la lumină. E ușor să spui așa ceva, dar este un preț de plătit, un preț atât de greu. Este ușor să stai la fântână cu femeia samariteancă și să nu ai prejudecăți, să nu ai probleme și să-i spui, liberă, te rog, ești iubită de Dumnezeu, nu te frământa. Dar să știți că este un preț de plătit groaznic. Este ușor să restaurezi în puterea lui Dumnezeu o trestie frântă, dar este un preț de plătit pentru treaba aceasta. Domnul n-a făcut aceste lucruri gratuit. Mântuirea noastră este fără bani și fără plată. Așa este, adevărat. Harul lui Dumnezeu abundent. Cine a spus că e fără bani și fără plată? S-a referit la noi, dar nu la Dumnezeu. În ce îl privește pe Dumnezeu, pentru El mântuirea noastră nu este fără bani și fără plată. Pentru noi, da, să primim această mântuire e fără bani și fără plată. Dar pentru El, ca să ne dea mântuirea aceasta, a costat prețul sângelui Fiului lui Dumnezeu. Și un lucru care m-a impresionat adânc de tot a fost că printre bătăile care le-a suferit acesta care n-a zdrobit trestia frântă, a fost și o bătaie care i-au dat-o cu trestia. L-au bătut cu trestia pentru că n-a zdrobit trestiile frânte care constituie viața mea și viața ta.